Cirkus Nemo er blevet erklæret konkurs, det oplyser Søren Østergaard, som står bag cirkuset. Det er med blødende hjerte, vi meddeler, Cirkus Nemo er blevet erklæret konkurs, skriver han i en pressemeddelelse. De senere år har budt på røde tal på bundlinjen og en negativ egenkapital på mere end 3 millioner kroner. Solen skinner, og det er blevet lidt lunere mellem frysepunktet og 4 graders varme. Vinden er svag til jævn, mest mellem nordvest og vest.
Marilyn Manson is about transcending morality and sexuality. No boundaries, gray area. That's us.
Marilyn Manson handler om at overskride moral og seksualitet. Ingen grænser, ingen gråzoner, det er os. Så lød det fra Manson selv. For 4 år siden der blev rockstjernen, der går under det borgerlige navn Brian Warner, anklaget af 5 kvinder for seksuelle overgreb og vold. På trods af det moralske stormvejr, der har han udsolgt KB-hallen i København. Han skulle have spillet der i går, men i sidste øjeblik, der blev koncerten så aflyst. Få timer inden koncerten, der skrev Marilyn Manson nemlig på sin Instagram, at han er ramt af strubebetændelse. Det skal ikke fraholde os her på programmet for at se lidt nærmere på det. Lidt sygdom, vi ser nærmere på Marilyn Manson og undersøger, om han med sin udsolgte koncert har cancel culture. Vi skal også forbi en ukrainsk krigsfortælling og høre, når PopSmart ser nærmere på mad som identitetsmarkør. Du lytter til K-Live i dag med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Om en times tid, der får jeg besøg af en af vores supporter her på K-Live, som var et smut forbi KB-hallen i går. Men først, der skal vi tale om Marilyn Manson og anklagerne mod ham. Jeg har fået Ralf Christensen med på linje. Kan du høre mig, Ralf?
Det kan jeg i hvert fald.
Så får du lige en introduktion. Musikredaktør på Dagbladet Information. Forud for den her Marilyn Manson-koncert i KB-hallen, der har du skrevet en kommentar i Information. Den ligger her ved siden af mig, det kan du ikke se, når du er på linje. Men den har overskriften, kan man gå til koncert med Marilyn Manson med al den viden, man nu har om overgrebsmanden? Citat slut. Vil du ikke starte med at udlægge, hvad er det for en viden, du refererer til i den her overskrift?
Jamen, det er jo en viden om, at der er nogle stærke vidnesbyrd imod Marilyn Manson. Altså, der er faktisk i alt 6 kvinder, der har lagt sagen imod ham for vold og seksuel overgreb af forskellige variant. Det handler om at blive manipuleret, det handler om frihedsberøvelse, det handler om drugging, det handler om, hvad der i hvert fald kunne kaldes voldtægt, tror jeg, i nogle tilfælde. Så altså et ret stort generalieblad af overgreb, og man kan sige, ja, han siger jo selv, at der er nogen grænser, nogen grå zoner i Marilyn Manson-universet, men man tænker jo umiddelbart, det er fiktivt, og i hvert fald også, at dem, der så er med i det, på en eller anden måde har givet samtykke, og det er jo det, de her 6 kvinder, i alt 6 kvinder, 2 af dem anonyme og 4 navngivende, der siger, at det havde de ikke. Ja.
Vi skal tale mere om anklagerne og dine moralske kvababbelser i forbindelse med den her Marilyn Manson-koncert om et øjeblik. Men først, der skal vi lige have styr på Marilyn Manson. En musiker, der har cementeret sig som en af rockhistoriens mest kontroversielle skikkelser, og dem er der vist et par stykker af. Den er gjort med hits som for eksempel The Beautiful People. Ja, The Beautiful People, han står bag, ja, altså en kæmpe diskografi, en masse andre numre også. Jeg har talt med Anders Spøtter, som er radiovært og musikformidler, og han fortæller her om Marilyn Manson og sit eget forhold til ham.
Marilyn Manson var mine teenageårs største musikalske provokatør, og jeg blev dybt, dybt fascineret af hans måde at sætte en persona op, som jo tydeligvis var fiktiv. Altså Marilyn Manson var ikke den samme som manden bag, Brian Warner. Og det var en fascination, som jeg fandt første gang i kunstneren David Bowie. Og jeg så meget Marilyn Manson som min tids David Bowie. Ikke at David Bowie var uaktuel på det tidspunkt, for jeg var også kæmpe fan af 90'er David Bowie. Men Marilyn Manson kunne bare noget andet med at pege fingre af samfundets sådan hykleri i forhold til moralske standarder. Det var især selvfølgelig det amerikanske samfund, ikke? Men han var dragende og spændende, fordi han virkelig var en fucking bad boy.
Mm. Du er fra Svendborg, ikke?
Jo, det er.
Altså, fordi når jeg har som barn, ung, set Manson, blevet skræmt af den der provokatør, hvad tror du, det var for dig, der fik en sådan ung teenage-dreng fra Svendborg til at blive fascineret, draget af den her provokation, som der også ligger i ham?
Jamen, det var jo fordi, jeg kunne se, at de voksne, de syntes, det var provokerende, og de syntes, at det var meget forfærdeligt, hans måde at virkelig skælde ud på sådan noget som religion, for eksempel. Det var det tidspunkt, hvor han rev sider ud af Bibelen til hans koncerter og den slags ting, ikke? Så jeg tror, som ung teenager, der vil man altid være draget mod ekstremerne. Og på en eller anden måde, det kan godt være, at det kommer som en chok for nogen, men jeg synes, jeg kunne spejle mig i ham. Jo ikke forstået på den måde, at jeg som teenager så mig selv som en Marilyn Manson, men som teenager leder du efter nogen, der råber med en megafon, og de må gerne være larger than life. Så en masse af de holdninger, jeg måske gik og havde inde i mausen, men som ikke selv kunne finde ud af at formulere, fordi jeg ikke havde intellektet til det, jamen dem kunne Marilyn Manson tage for mig, og han blev ligesom sådan et bolværk mod samfundets konservatisme, og jeg vil gerne sætte et show op, der er det mest makabre, du nogensinde har set. Og det købte jeg fuldstændig ind i som teenager, men jeg købte også ind i, det kunne jeg ikke formulere dengang, det kan jeg nu, jeg købte ind i, at det her, det er lidt noget, vi leger. Fordi jeg ved godt, at du ikke er Marilyn Manson, når du går i seng om aftenen, når du står op om morgenen. Altså, der må du være en eller anden privat person. Det her, det er en persona, ligesom David Bowie, Ziggy Stardust og Thin White Duke osv. var det.
Mm. Men en ting er, det nybrud, han er, når han kommer frem. Men hvad så med nutidens briller? Altså, holder han stadig?
Ja, det synes jeg, han gør. Marilyn Manson har været igennem nogle rigtig svære år, også rent kunstnerisk, hvor kvaliteten virkelig, virkelig manglede igennem 10'erne især. Og jeg også synes, at selve personaen Marilyn Manson i lange årrækker mistede sine tænder, mistede sit bid, mistede sin relevans, fordi sådan en karakter som Marilyn Manson, han er jo født til modstand. Han skal have et eller andet at stå op imod. Og den amerikanske konservatisme, som jo især var igennem 80'erne, hvor han har været ung og barn, og til dels også op i 90'erne, var jo en perfekt ting at stå i opposition til. Så han skal have noget at stå i opposition til. Og det er svært at stå i opposition hele sin karriere, også som man bliver ældre. Og man også kommer ud i et voldsomt stof- og alkoholmisbrug, der jo gør, at jamen, kvaliteterne og ens relevans vil jo altid fade på en eller anden måde, ikke? Så det har ikke været kønt at følge ham, for eksempel igennem 10'erne, men længe før alle de anklager, der har været imod ham, har han rent kunstnerisk samlet sig selv op, og den seneste række album, synes jeg, har været af virkelig, virkelig høj kvalitet, og hvor vi har kunne se en kunstner, der igen formår at finde en stemme og en styrke, og tænke sig i året, hvor den nuværende præsident i USA, Donald Trump, han bliver forsøgt snigmyrdet under valgkampen, der udgiver Marilyn Manson en plade, der hedder One Assassination Under God.
Jamen, og mit næste spørgsmål var i virkeligheden i forhold til den koncert, der så skulle have været i går og blev aflyst. Hvis nu den ikke var blevet aflyst, havde du så stået derinde?
Det havde jeg helt sikkert, fordi jeg er stadigvæk fan af Marilyn Mansons kunst, og jeg kan ikke begynde at lave mellemregninger på ting, der ikke er afgjort i retten. Vi ved, at anklagerne er frafaldet. Vi ved, at det amerikanske retssystem er helt anderledes end det danske. Vi ved, at man i medierne kan rejse spørgsmålstegn ved, når man viser det en eller anden form for skyld, hvis du ligesom kommer til enighed med dem, der har anklaget dig, betaler dem nogle penge. Men så er vi jo ude i nogle spekulationer, der sætter selve retsprincipper på spil, fordi man er vel uskyldig indtil det modsatte er bevist stadigvæk. Men det gør jo selvfølgelig, at mit forhold til Brian Warner er blevet besmusset af det her. Jeg har altid vidst, at han har ikke været Guds bedste barn. Altså, det behøver man bare læse hans selvbiografi, der efterhånden er rigtig gammel for at finde ud af. Men jeg kan ikke gå og lave de her mellemregninger, når jeg skal nyde kunst og kultur. Så skulle jeg heller ikke se en film med Tom Cruise, fordi så vil jeg støtte Scientology. Jeg skulle holde op med at gå til Foo Fighters koncerter, fordi Dave Grohl, han har fået et barn uden for ægteskabet. Jeg skulle ikke høre Kanye West's gamle plader, som jeg virkelig, virkelig elsker, fordi han tydeligvis er blevet nazist. Og
det påstår han i hvert fald.
Ja, og den her slags mellemregninger kan jeg ikke gå og lave, og sådan har jeg det også med Marilyn Manson, at jeg skulle have været inde og se den her koncert, dels for at opleve nogle af de største kunstværker, der er udgivet i min tid som teenager, men også for at se en mand, der efter min mening er en revitaliseret kunstner.
Det sagde Anders Bøtter, radiovært og musikformidler. Ralf Christensen, musikanmelder og musikredaktør på Dagbladet Information. Du er stadig med på linje. For 4 år siden, der anklagede 5 kvinder Marilyn Manson for seksuelle overgreb og vold. Det var også det, du fortalte indledningsvis. Men siden da er den strafferetlige sag mod Marilyn Manson blevet lukket. Alligevel der spørger du i en artikel, om det er moralsk forsvarligt at tage til koncert med ham. Hvorfor egentlig det?
Ja, altså, for det første, så lad os lige få det klarificeret, fordi nu sagde Bøtter, at anklagerne blev frafaldet. Det er de ikke.
Er der indgået for lige frafaldet. i to sager, så er der, ja, der noget, er der... Undskyld.
Jamen, det er jo de strafferetlige sager er blevet lukket, og det er sket nu her i januar måned, og det er egentlig ret interessant, fordi at det sker efter, at den district attorney, der er i Los Angeles County, han er demokrat, han har forfulgt sagen i 4 år, og han... Da han så taber valget til en republikansk district attorney, så lukker denne republikaner omgående sagsanlægget. Og der kan man jo så gisne om, om der er nogle, en overordnet linje mod MeToo-sager fra Trump-administrationen, der har været medvirkende til, at de lukker sagerne. De er i hvert fald blevet lukket dels på grund af forældelse, og dels fordi, at district attorneyen ikke mener, der er beviser nok.
Mm. Men så, det er trods alt blevet lukket?
Ja. Og man er skyldig indtil det, uskyldig indtil det modsatte er bevist, det er klart, i retten. Men vi har jo erkendt og må lære, at vi er nødt til selv at danne os nogle, drage os nogle konklusioner omkring de her sager, fordi de bliver så sparet så lynhurtigt. Der er, som Bøtter også henvist til, der har været nogle, indgået nogle forlig. 2 forlig har han indgået, Marilyn Manson med, inden for 2 civilsøgsmål med 2 af anklagerne. Og der kan jo være flere forlig, som kan være ukendte. Han lavede en modangreb på 2 kvinder, hvor han sagsøgte dem for ærekrænkelse, men det måtte han droppe igen, og måtte i stedet betale alle sagsomkostningerne, $327,000. Så, altså han... Man kan sige, der er jo i hvert fald nogle indicier, noget, der peger på, at der ikke er noget, der er helt i orden her, i det i og med, at han er indgået i nogle civile forlig.
Men man skal jo heller ikke læse meget om Marilyn Manson, eller vide meget om ham, før der dukker kontroversielle udtalelser, beskrivelser frem. Altså for eksempel faldt jeg over et interview fra 2009, hvor han taler om Evan Rachel Wood, som han på det her tidspunkt er nede par med, hvor han siger, jeg har fantasier hver dag om at smadre hendes kranie med en mukkert. Altså, så er det i virkeligheden Marilyn Manson, der har ændret sig, eller er det tiden, der har ændret sig?
Nej, jeg tror, at de anklager, der er kommet, har jo vist, at der er et meget uheldigt sammenfald mellem hans personer og den virkelige Brian Warner. Og det er jo det, som Bøtter også peger på. Altså, man har jo en aftale om, det har vi også med mange gangsterrapper, nogle gangsterrapper i hvert fald, og det havde vi med David Bowie og så videre, om at der er en persona, og så er der et menneske bagved, som vi ikke nødvendigvis ved særlig meget om overhovedet, og som i hvert fald ikke er en til en med den her karakter. Men der er sket det her mærkværdige, hvem ved, altså, i hvert fald er der et stærkt sammenfald. Man har skulle tage det bogstaveligt, det han siger. Det er jo ikke aftalen i rockmytologien, at man gør det. Og der er måske også opstået sådan en interessant feedback-mekanisme, hvor mellem at hans persona måske er begyndt at påvirke den, han er i virkeligheden. Der har måske også været en sløring af den grænse. Men det er klart, det er jo noget, hver enkelt person må gøre op med sig selv omkring, fordi det her, det bliver jo aldrig for alvor afklaret. Nu er det blevet lukket, og det er jo vigtigt, at nogle af sagerne netop er røget på grund af forældelsesfrist, intet andet. Mm. Så det henstår jo i et moralsk gråzone, en af de gråzoner, som Manson jo ikke selv kan lide, men som vi er nødt til at navigere i sådan nogle sager her, og hvor han har fået en plet på sit ryg.
I din kommentar i Dagbladet Information, der skriver du, citat, idolernes demaskering er forfaldsfortællinger, som er vigtige. De kan agere vejvisere uden om det moralske forfald, citat slut. Altså, mener du virkelig, at vi ved at dyrke de her forfaldsfortællinger ved for eksempel at tage til Marilyn Manson-koncert, mindsker vores egen risiko for selv at handle amoralsk?
Jeg tror i hvert fald, at de forstår, hvad der er for nogle faldgrupper, der findes. Jeg er ikke sikker på, at nødvendigvis koncerten gør det, men jeg kan godt se driften. Altså, jeg kan godt se min egen drift efter at kunne ind og se på ham, og se på ham som en overgrebsmand. Det kunne jeg godt finde interessant. Mm. Klart, men det er ikke, jeg tror ikke, du kommer ind nødvendigvis i moralens skole, eller lære at undgå et kæmpe moralsforfald ved at gå til koncert med ham. Men at granske fortællingen i en overordnet fortælling, den som jeg prøver at opsummere ganske kort, jo, og som begynder at formes, og som sikkert også vil formes i efterfølgende uautoriserede biografier, tænker jeg, der er noget at lære, det er der. Til enhver tid.
Så længe man har den bevidsthed, så kan man godt tage til koncert med Manson?
Altså, jeg skal ikke kaste den første sten her, men jeg synes, det er vigtigt, at man har det en mente i hvert fald. Og hvis man skal være moralsk, hvad kan man sige, forsvarligt anlagt, ja, så synes jeg, man er nødt til at se på ham med dobbeltsyn som en rockstjerne og som en overgrebsmand. Med stor sandsynlighed en overgrebsmand.
Tusind tak, Ralf Christensen. Musikredaktør på Dagbladet Information. Popkulturen er besat af mad. Film, litteratur og sociale medier buner af piskede smørtårn og hunde dyre fastalavnsboller. I den her uges PopSmart, der åbner Chris Pedersen køleskabet for at se, hvad den her besættelse af mad fortæller om os lige nu.
Desværre, der er udsolgt, siger han for det, der føles som 120. gang på den her lørdag formiddag, hvor butikken ellers er fyldt med forventningsfulde kunder. Måske vi får mere om 2 måneder. Måske allerede i næste. Vi ved det simpelthen ikke. Sådan har det lyttet siden sidste sommer, hvor kunder over hele landet har gået forgæves efter en helt særlig vare. Den er blevet kaldt det hvide guld. En lysende stjerne og et genialt begærsprodukt.
Det er en, som alle kan stå indenfor og sige, at det smager sgu godt.
Og nej, jeg taler ikke om kryolit eller kokain. Jeg taler om gammel knas. Osten fra det danske mejeri Arla, der først kommer på alles læber som en del af den såkaldte BMO-trend.
Det væsentligste for mig er, at den bare gør mig glad at spise.
Altså bolle med ost-trenden, der støvsuger markedet for gammel knas og trækker overskrifter over hele landet.
Og vinderen af Mejeriforeningens gourmetpris inden for hård ost er gammel knas.
Breaking. Danmark løber snart tør for gammel knas, skriver et medie.
Derfor har Arla også sat dobbelt så meget ost over som sidste gang. Det tager nemlig næsten 2,5 år at lave ost.
Arla Unikast møder en bombe, skriver et andet. Danmark tæt på at være tørlagt for mega populær ost. Christoffer Dagjerns, chefredaktør på Gastro og Euroman. I skrev også om den her gammel ost, eller gammel knæskrise.
Jeg tror faktisk endda, det var os, der breakede.
Hvorfor gjorde I det?
Fordi gammel knæs er blevet mange danskers nye favoritost. I så høj grad, at den blev udsolgt, eller i hvert fald var tæt på at blive udsolgt, fordi der simpelthen var blevet spist så meget gammel knæs, at der ikke var mere tilbage. Og som enhver osteproducent ved, så tager en god ost den tid, en god ost skal tage. Og hele gammel knas, shortage, kom jo på ryggen af den her BMO-trend, som jeg godt tror, man kan kalde det. Altså BMO er simpelthen bare en forkortelse for bolle med ost, og det er blevet meget, meget populært. Så kan man elske det eller ej, men der er i hvert fald mange mennesker, der kan lide deres bolle med ost, og den ost, der er i den, det skal være en gammel knas.
Og ostekrisen, den krasser altså stadig, og det gør den efter, at Arla her i december måtte kassere en hel produktion af oste, og nu har rationeret leveringen nogle steder til så lidt som en 1/8 af Fordums leverancer.
Det er hver anden kunde, næsten. Hver anden tredje kunde, der siger, at de vil godt have den med en bold, og det skal være med gammel knas, så må vi desværre skuffe.
Men gammel knas, det er altså ikke den eneste madvarer, der trender lige nu på sociale medier, på caféer, restauranter eller bagerier.
Det er snart fastelavn, og min For You-page er proppet med folk, der prøver fastelavnsboller, så det vil jeg selvfølgelig også gerne.
Lige i øjeblikket, der er lavet alt til at handle om enten Dubai-chokolade eller fastelavnsboller.
Noma er for alvor trådt ind i fastelavnsbolleræset. Og det er virkelig noget, der kan få turisterne og københavnerne ud og stå i kulden.
Men i det hele taget så bages, smages og tales der ekstremt meget om mad i øjeblikket. Og mad har i den grad fået en gigantisk rolle som identitets- og statusmarkør for os moderne mennesker. Want, boy, have,
reflection. Fresh at the oven, melting your mouth, kind of loving. Bon appetit, baby.
Men hvad fortæller det så om os her i 2025? Det skal vi tale om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge sammen med begavede gæster dissekerer og forklarer tidens popfænomener. Og det er altså de fænomener, der dominerer overskrifterne, vækker vores begær og vores nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst her i dag det er dig, Christoffer Dahy Ernst. Og du er som sagt chefredaktør på mandemagasinet Euroman og magasinet Gastro, der handler om, ja, mad. Hvorfor er mad blevet en så vigtig en del af vores selvfremstilling?
Jamen, det er jo et vildt interessant spørgsmål. Jeg tror, det bunder i flere ting. Tidligere har man, fremstillet sig selv, eksponeret sig selv gennem mode, gennem design, hvor det har været ligesom det hotteste, man kunne iføre sig. Men jeg tror, man har fundet ud af, at der ikke er så meget historiefortælling i den måde, man klæder sig på. Det handler ikke så meget mere om, at man har været nede i Dior-butikken i Paris, eller man har besøgt Yves Saint Laurent's flagship store i London. Det handler i stedet om, at man har spist på den og den restaurant, når man har været i Paris, eller at man kender den nye kok, der har åbnet en restaurant ude i Nordhavn. Og jeg tror, hele denne her bevægelse, som der er sket, som også springer ud af Noma, som åbnede for plus 20 år siden. Vi er i ikke bare i København, men i Danmark, belejret af restauranter, som åbner uge efter uge, måned efter måned. Turister rejser hertil for at spise, altså spise er blevet den nye hovedaktivitet. Og der er en enorm stor historiefortælling forbundet med mad. Der er en enorm stor kulturel kapital forbundet med at vide, hvad man skal spise, hvor man skal spise det henne. Kende alle de uskrevne regler for, hvordan man må bestille kaffe med eller uden mælk, på hvilke tidspunkter er døgnet i det italienske køkken. Og den her madgastronomiske intellektualisering, der er omkring mad, er vildt interessant, fordi der er så meget status forbundet med det, der er så meget, som sagt, kulturelt kapital forbundet med at vide noget om mad, gå op i mad, fotografere mad, eksponere mad og vise, at man lever et kultiveret liv, hvor mad fylder en stor del af ting. Ja.
Det er interessant, fordi det lyder jo ligesom, mange af mine venner ville tale om musik tilbage i 90'erne.
Mm.
Altså, hvor det var musikken eller natklubben, eller det må sige. Det var musikken, det handlede om. Mm. Det der med de der koder, der lå i musik.
Mm.
Tøj blev også ekstremt altså sådan specialiseret, især på herresiden af det der med, at det var sådan noget cowboybukser med det helt rigtige E på bagsiden af den der lille Levi's logo. Det skulle være det rigtige E, eller det skulle være tøj fra det helt specifikke sted. Hvorfor mistede mode og musik den der sådan identitetsmarkør?
Altså, jeg tror, det hænger sammen med flere ting. Jeg tror, der for flere mennesker er det blevet tydeligt, at det er det er mere livgivende, det er sjovere at have en rigtig samtale tidligere på aftenen over noget mad, som jo typisk sker, hvis man sidder til et middagsselskab eller er på restaurant, end det er at stå klokken 4 om natten på en natklub med høj techno og alkohol i blodet, hvor man måske ikke får sagt de mest fornuftige ting. Så jeg tror, at hele den her sådan sociale interaktion, man har og som man dyrker, sker tidligere på aftenen nu. Og det er noget af det, der fylder rigtig meget. Så tror jeg, at der er noget tilgængelighed over det. Altså, det du beskriver fra 90'erne med musik og med mode, det var jo tit noget, som man skulle drømme sig til, som man kunne rejse ud til, enten når man tog til New York eller Paris eller London, hvor man ikke kunne få det herhjemme. Det er klart, at musikken blev distribueret på lidt en anden måde, end moden gjorde.
Men den var svær at finde, fordi du skulle kende det rigtige magasin, og du skulle opsøge magasinerne, man skulle ned i pladebutikken og finde det der, sådan, den helt rigtige plade. Ikke?
Det store chok for de unge lyttere er jo, at der fandtes jo ikke Spotify dengang, så du blev simpelthen nødt til at kende nogen, der havde den plade, som du gerne ville høre, eller selv opstøve den ved at rejse ind til nogle af de der større byer, som fandtes. Selv kan jeg huske, at jeg kommer fra en by, der ligger lidt uden for Aarhus, og jeg lavede sådan en, jeg ved ikke, om jeg kalder det en pilgrimsrejse, men jeg var inde i stereostudio i Aarhus en gang om måneden i hvert fald, for at købe CD'er.
Så maden, den er ligesom den tilgængelige ting, det er noget, vi kan sådan læse enormt meget ind i, men det er også noget, der ligesom er tilgængeligt for mange danskere. Og den her historie om BMO'en, altså bollen med osten og gammelknasen, altså det er jo historien om surdagsbrød, om en specialost, som er dyr, men som stadigvæk ikke er så dyr, man ikke har råd til at købe et lille stykke af den. Og jeg synes i virkeligheden, at det er jo en meget sådan... Jeg kom til at tænke, at det var en ydmyg spise. Altså, det er det er noget, vi alle sammen på en eller anden måde, hvis vi gør os umage, så kan vi lave det. Og mange af de her ting, som trender på sociale medier, det er jo bagte rodfrugter, det er altså smørtårne, altså pisket smør, banket op i et lille tårn, som ser meget smukt ud. Det er smukke konservesdåser med ansjoser eller sådan fiskekonserve, som også pludselig er blevet moderne. Hvorfor de her sådan ydmyge madvarer?
Jeg ved ikke, om jeg er enig med dig i, at det altid er ydmyge madvarer, men jeg tror, at der ligger en... man signalerer, at man tager sig tid, når man bager surdejsbrød. Fordi det er ikke bare noget, du kan gøre på et kvarter. Det er jo noget, hvor du skal have en surdej, som du passer og plejer, som om det var sådan en lille levende Tamagotchi. Du skal jo sætte det til hævning. Du skal overvåge det. Du skal føle, hvor meget fugt der er i luften. Du skal have det rigtige bageudstyr. Hvis du bager rodfrugter eller andre grøntsager, så skal du jo have den rigtige forbindelse til der, hvor du køber det. Så du skal kende et eller andet lille landbrug, der rejser ind til, i vores to tilfælde, København, hvor vi så kan købe det. Så det med at gå op i mad og tænke mad og lave mad, servere mad, er også noget, hvor man viser, at man tager sig tid til det, og at man går op i kvaliteten, fordi det har med smag at gøre. Ikke bare den gode smag, men også rent bogstaveligt talt, at det er noget, der smager godt. Og det tror jeg fylder rigtig meget. Så kan man så sige, BMO'en, at den så, altså en bolle med ost har jo eksisteret lige så længe, som både brød og ost har eksisteret. Men det her med, at man har gourmificeret det, at man ligesom har prøvet at sige, nu er det ikke længere bare sådan en håndværker, som jeg ved, vi to, Chris, der kommer fra provinsen, kender.
Som var sådan helt let, fordi det var nærmest ikke noget som brød i den, der var kun lufthuller.
Pap-agtig med blå birkes på toppen. Den findes jo stadigvæk derude. Det ved man jo. Men man har set en bevægelse af de her nye bagerier, som er kommet, som er på et hvert gadehjørne i både København, Odense, Aalborg, Aarhus og i øvrigt også alle mulige andre mindre byer. Hvordan de har dyrket den her surdejsbolle og ophøjet den til noget. Fordi den er bagt af mel fra små møllerier, fordi den er netop belagt med pisket smør og den her typiske gammelknas, som Arla Unica altså har lavet.
Jeg synes, det var interessant netop det, men det er ikke et københavner-fænomen kun, eller et storby-fænomen. Altså, det er altså sådan helt... Altså, jeg fandt blandt andet en artikel fra Esbjerg, fra et lille bageri der, som var meget trist over, at de var gået glip af den her gamle knas, fordi at de havde plejet, altså de plejede at sælge helt vildt meget af den. Og så ringede jeg så rundt til et par ostehandlere også, og de fortalte, at det særligt var sådan unge, urbane forældre, der gik forgæves efter den her gamle knæs. Mm. Hvad fortæller det dig?
Jamen det er jo, altså jeg synes jo, det er meget sjovt med det her koncept med BMO'en, som er en... Det er jo en... det man vil kalde en accessible luxury. Altså det er jo... Du kan jo købe
en tilgængelig luksusgenstand.
Du kan jo købe en håndværker med smør og ost hos en sådan en klassisk håndværksbager i provinsen for 8 kroner, 10 kroner.
Ja, de koster faktisk omkring 15 nu.
Det kan godt
være. Nogle gange er jeg hjemme, kan den.
Men du kan også købe en BMO på et hipt surdejsbageri på Østerbro for 50 kroner. Og selvom at prisen er 3-4 gange højere for den BMO, så er det stadigvæk i citationstegn kun 50 kroner. Altså noget, som mange mennesker kan være med på. Og jeg tror, at hele denne her, sådan, at man skaber et lille vindue, man laver en lille parentes i sin dag, hvor man virkelig er god ved sig selv, og hvor man så splurger, uden at det sådan gør virkelig ondt. Det er jo ikke, fordi man er ude at købe en ny Celine-taske, eller ude at købe et par nye støvler, som koster 8, 9, 10, 12.000 kroner. Det er trods alt bare 40-50 kroner, man betaler for at få noget, som er meget, meget godt.
Ja. Nu synes jeg, at vi skal bevæge os væk fra mad som sådan et visuelt fænomen, eller noget, der sådan, altså som statusmarkør, og så kigge på det som socialt fænomen. Mm. Fordi en af dem, der har arbejdet med det på sådan en ret sjov måde, det er Linnea Maja Ernst, som er journalist på Weekendavisen og forfatter på til romanen Kun til navnen. Og jeg har talt om den her roman i programmet før, men den er altså ikke til at komme udenom, når man taler om mad og identitet. Og vi befinder os i et sommerhus, sammen med 7 venner, hvor de nærmest ikke laver andet end at tilberede mad og spise den og analysere, hvordan de laver den og spiser den, og i det hele taget, hvordan den ser ud. Og det er blandt andet i en scene som den her, hvor de er i gang med at lave morgenmad eller brunch.
Sylvia finder fuldmåneost og gruyère frem fra køleskabet. Vælger marmelader af sorte bær, giver sig til at piske smør sammen med en tår kernemælk, til det bliver et luftigt bjerg. Betragter det kritisk og drysser et let snefald af flagesalt over, der fanger solen som krystaller. Som om pisket smør ikke er blokkersmart, tænker Gry over bærene. I deres kølevand er Charlie gået i gang med at bage vafler, resigneret. Hun kan godt mærke, hvordan morgenmaden trækker op til et større prestigeprojekt, end hun egentlig orker. Den her flok, hvordan de elsker at vise sig, fyrer op for en nonchalant blæret brunch, ivrig efter at imponere under dække af, at man lige bikser noget sammen. I øvrigt ville de aldrig kalde det brunch, fordi det lyder som noget forhenværende smart. Hun overvejer, om hun højt og med kunstig tilfredshed skal kalde brunchen for brunch, bare for at se deres knap tilbageholdte begejstring og skuespillet falde sammen. Men hun er ikke ondskabsfuld nok.
Hun er ikke ondskabsfuld nok til at kalde det for brunch. Hvad er det, der sker her?
Jamen,
du griner på samme måde, som jeg gjorde.
Jamen, det er jo, en glimrende bog, Linnea Maja Ernst har skrevet. Vi er jo ikke i familie, selvom vi har det samme efternavn, skal jeg lige huske at bare deklarere. Hun har jo skrevet den her, som strækker sig over ret mange sider, den her morgenmadscene, som jo måske skråstreg er en brunchscene, hvor den her gruppe venner er på sommerhustur og laver det mest overdådige morgenmadspor, man overhovedet kan forestille sig. Det er ligesom morgenmadsbordet to end all morgenmadsbord, og alle pitcher ligesom ind med en ingrediens eller en tilberedningsmåde, og der er ikke noget som helst, der har noget med sure børn, som kun vil have pandekage med Nutella. Der er ikke nogen fløde, som man lige tager frem, som er blevet sur eller klumpet. Altså alt er fuldstændig perfekt. Så det er sådan en, hun skaber en utopisk morgenmadscene, hvor, som samtidig også er en tyk satire over denne her måde, som alt bliver dyrket i ekstremerne på. Og det er ret, altså man kan jo både læse den som sådan en fuldstændig uopnåelig morgenmadseance, hvor alle venner, der for, altså til nogen tid i fremtiden vil tage på sommerhustur, aldrig kan komme op på det niveau. Men man kan jo også læse den som en tyk satire over, hvor, hvad skal man sige, utreret, eksalteret forestilling om, lad os nu bare spise en håndværker med noget, gamle, hvad hedder det, smør, eller ikke noget gammelt smør, men noget smør, noget riberhusost, og så er vi med det, og så er alle glade. Altså, jeg tror, den piker, da de er i gang med at dybstege, eller sådan noget bagnetsteg, noget hyldeblomst, et eller andet, altså som er fuldstændig out there at foreslå som sådan en brunchret, men som jo bliver gjort på en meget, meget sjov måde, synes jeg. Så hun gør det på sådan, hun balancerer den der perfekte skråstreg, tykke ironi, rigtig, rigtig godt, synes jeg.
Vi skal lige høre fra Linnea Maja Ernst, fordi jeg ringede til hende, og jeg spurgte blandt andet, hvilken rolle maden faktisk spiller i hendes roman.
Maden spiller en stor rolle, og det er både som rekvisit eller sådan ornamentik. Altså det er en måde at skabe en stemning og skabe scener på og lave et univers, hvor der er overflod og hvor det er sanseligt og lækkert og der hele tiden er sådan nok at spise. Jeg vil virkelig gerne have den her sådan dionysiske paradisagtige, sådan der er mad nok. Og nu spiser vi udenfor, ligesom i en Erik Romer-film eller Call Me By Your Name, altså hvor mad bliver sådan en vibe, man kan træde ind i. Så det skulle både være noget, der gjorde det rigtig behageligt at være her, men samtidig bliver maden også et satirisk redskab, fordi det er enormt irriterende, at de går så meget op i mad, og den der måde at bruge det som en form for våbenkapløb. Og jeg tror, der er nogen, der også har spurgt, jamen, er du egentlig satirisk? Altså, gør du grin med den her type menneske, som går så meget op i for eksempel mad og litteratur og kultur? Altså, de her distingverede millennials. Og det er jo virkelig både og, fordi det er sådan en hadkærlighed, at jeg elsker det også, og jeg gør 100% grin med mig selv. Men jo, det er sådan lidt, det er satirisk, men det er også reelt nydelsesfuldt, det her madlandskab.
Ja, men så den her sådan, den der ekstreme bevidsthed om maden,
Mm-hmm.
Hvad betyder det for sådan deres indbyrdes forhold?
Jamen, det er sådan et underligt underbevidst, kender du typen spil, der hele tiden er i gang, hvor man positionerer sig i forhold til hinanden. Sådan, jeg er sådan en, der laver mad, som er drypper af fedt og er sådan henslængt på en lækker måde. Eller du er sådan en, der altid har lavet mad med spidskål. Og jeg tror egentlig ikke, at det er så beregnende, man er i virkeligheden. Men der foregår bare altid et eller andet identitetsspil i den her mad. Og jeg tror bare, den her millennial generation, jeg har det som om, at foodie-begrebet, det kom til verden med os. og vi kom på Instagram, og vi tog billeder af vores mad, og vi begyndte sådan nogle kæder af, at ting blev smarte, og ting blev rigtige, og så skulle det hele være burrata, og så skulle det hele være denne her drink, og nu skal det være sort kardemomme lige om lidt, eller sådan noget. Så det bliver sådan en måde at være på samme tid del af en gruppe, og så meget, meget raffineret, eller sådan, altså at placere sig sådan lidt i spidsen af en tendens, hvis det giver mening.
Det var Linnea Maja Ernst omkring den her kunst til navnen. Christoffer Dahø Ernst, det er satirisk, men også sådan reelt nydelsesfuldt.
Mm.
Det der ord, nydelsesfuldt.
Ja, det kan man jo godt følge. Altså en ting er jo, at det er jo en eksponent for den gode smag, men det er også noget, der handler om smag, altså ting, der smager godt, ting, som man kan nyde, ting, som man kan begære, ting, som man kan drømme om. Altså, mad er jo blevet en ting, som man kan tale om, som man kan snakke om, som man kan planlægge rundt om. Altså, man kan planlægge med sine venner, eller sin hustru, eller ægtemand, hvor man skal tage hen og spise på Valentinsdag, eller hvor man skal tage hen og spise, når man skal til London. Man kan sende hinanden restauranttips, sende hinanden opskrifter, dele billeder af mad er jo blevet en kæmpe, kæmpe ting. På Instagram er jo altså, det er jo det tog, som ligesom har kørt den her revolution afsted, hvor vi kan bruge den der visuelle platform til at vise, at vi omgiver os med de rigtige mennesker, er de rigtige steder, spiser de rigtige ting, tager billeder af det der mad, som vi indtager eller laver derhjemme, af det surdejsbrød, som vi har bagt, men også at vi er på den der nye restaurant og spiser den der ret, som er den mest hyped lige nu. Der findes jo også restauranter, der ligesom prøver at knække den der kode til at sige, jamen altså, hvis vi kan lave en Instagram-venlig ret, som vi ved, der bliver fotograferet, så er der en oversandsynlighed for, at vi med de rigtige gæster herinde kan få den her ret eksponeret ud til alle deres følgere, som så forhåbentlig vil besøge os i andet rul. Og det er jo sådan en, så bliver det lige pludselig en kynisk marketingstrategi, som der altså også er nogen, der, hvad skal man sige, spiller på.
Vi slutter ved restauranterne, og hvad der er sket med restauranterne, men jeg vil gerne lige blive det her med den der identitetskrig, fordi da jeg læste den her roman, der er en af de ting, som jeg, altså pludselig kom jeg i tanke om en oplevelse fra, da jeg var helt ung, og jeg var lige flyttet til København, og så havde jeg fået tre gode venner, en der var en kæreste, og så to venner, men de var alle sammen kunsthistorikere, og så skulle vi sommerhus sammen, vi skulle alle sammen tage noget mad med til køleskabet.
Ja.
Og de andre tog altså oste på stejer, godt smør og sådan noget. Og dengang var der altså ikke samme udvalg. Så det var mere sådan, altså det var, altså de havde virkelig gjort
sig på jagt efter.
De havde gjort sig umage. Ja. Det gjorde de altså altid med deres mad, og det gjorde jeg ikke. Jeg tog en rejeost med. Og jeg blev altså simpelthen drillet i altså et årti efterfølgende. Og jeg kan stadigvæk mærke sådan skammen inde i omkring den der rejeost, fordi det på en eller anden måde var den et, det var ligesom om den afslørede, hvad jeg kom fra, alt hvad jeg havde bygget op som studerende i København, arbejdende i en tøjbutik, en der gik ud på de rigtige klubber og sådan noget, men rejeosten, den afslørede mig simpelthen som en, der kom fra landet af. Hvorfor læser vi så meget ind i den mad, vi spiser og viser frem? Hvad fanden er det for en identitetskrig, der foregår der?
Det er jo i hvert fald en af de måder, vi kan skille os ud, eller måske det modsatte, at vi kan
tilkendegive vores tilhørsforhold til en måde at være i verden på. Og det er jo sådan en kulturel, hvad skal man sige, det er en identitetsmarkør, det er sådan en signifier, altså du kan bruge den som en måde at fortælle noget om dig selv. Og det kan jo være lige fra, om du går på jagt og selv skyder det kød, som du spiser. Det kan være, at du er i den modsatte grøft, så du er vegetar eller veganer, som der jo også er en stor, hvad skal man sige, politisk fortælling i det, kan der være. Du kan være en type, der rejser efter mad. Du kan være en type, der er på de nye steder hele tiden. Du kan også være en, der kun spiser italiensk mad eller klassisk mad, eller hele tiden har gæster hjemme til, hvad skal man sige, sådan noget gæstebud eller Linnea Maja Ernst, hvor det hele er opulent og dionysisk, brugt hun det billede der, hvor der ikke må mangle noget mad. Og hvor der er pletter på duen og stearinlys, og det hele er overdådigt. Så der er en enorm stor sådan selvfremstilling og selvfortælling i den måde, som vi associerer os med mad på. Og det er ikke bare at sige, jeg kan godt lide mad, men det er også, hvad er det for en type mad, du godt kan lide.
Du har selv haft besøg af Kender du typen?
Ja.
Hvor Anne Glad var inde.
Det er simpelthen et af de flotteste køkkener, jeg har set i mit liv.
Jeg så programmet, og altså, de ramte blandt andet dit meget store køkken, og du laver mad hver dag.
Hvordan tror du så, køkkenet ser ud, når han er færdig med at lave mad, men inden de spiser? Er der ryddet op, eller du ved?
Har du nogen ting, som du skammer dig over, eller hvor du tænker, at var det pinligt, at de gik rundt og kiggede i dit køkken, fordi de har sikkert også åbnet dit køleskabsdør, eller var der noget, du tog væk, før de kom hjem?
Nej, men det er jo faktisk sjovt, du spørger om det, fordi altså, når Kender du typen er på besøg, og det vil kender jeg programmet også vide, så åbner de jo både ens garderobeskab, men de åbner også ens køleskab. Og da de åbnede mit garderobeskab, havde jeg jo ingen problemer med det. Altså, der må de virkelig kigge på det, og det er det tøj, jeg går i. Men da de åbnede mit køleskab, eller da jeg vidste, at de skulle åbne mit køleskab, der tænker jeg jo virkelig meget over, gud, har vi de rigtige grøntsager, lige når de kommer på besøg her på næste tirsdag? Hvis der skal ligge dansk vand derinde, skal det så være den billige fra Netto, eller skal det være en Pellegrino? Skal der være blade? Skal der være de der stilke og blade på citronerne, eller skal det bare være dem, der ligger i et net, som man har købt nede i supermarkedet? Altså, der ligger en enorm stor fortælling i det. Skal der være noget fra delien, eller er det bare den økologiske nede fra Netto, som man har? Og det er jo sådan en... Der kan jeg i hvert fald huske, at jeg brugte lang tid på at tænke over, hvordan fremstiller jeg mig selv her.
Ej, der er lige så ryddeligt her, som alle andre steder.
Fuldstændig clean.
Han har orden i penalhuset.
Ja, han sætter en ære i det, ikke?
Ja. Altså, det er især også... præcision.
Ja. Fremstillede du dig selv, eller viste du det sande jeg? Var der noget, der afslørede tandt jeg?
Jeg har ikke købt noget, som ikke vil findes i mit køleskab normalt, men det er klart, at der har jo været en... Man sorterer jo lidt i de ting, man har, og viser det bedste, man har på det tidspunkt, ikke?
Den hollandske journalist Jonas Køjmand, han fandt i 2021 på begrebet havremælkseliten. Og det var altså unge universitetsuddannede, der bor i storbyerne og pyntede sig med statussymboler som dyr håndsæbe, den rigtige ost. Måske fordi, at det netop var noget, der var sådan økonomisk, altså inden for rækkevidde i modsætning til en ejerbolig. Den her fokus på mad, handler det også om økonomi? At når vi ikke har råd til de store ting, så hopper vi på de små, og så bliver snydt af de markedskræfter i stedet for?
Det er jo i hvert fald en interessant tanke. Jeg tror, at i den verden, vi lever i lige nu, hvor der både er Ukraine, Gaza, Trump osv., lytterne kan selv færdiggøre den tankerække, der er der mange ting, som vi som enkelte individer måske føler er svært at kontrollere, at vi ikke har nogen påvirkning på, at verden buller afsted, uanset om vi er med eller ej, eller giver den opmærksomhed eller ej. Og der tror jeg, at mad, at gastronomien og restaurantbesøg, eller om man laver det selv, er noget af det, der ligger i vores umiddelbare nærhed. Altså det er noget af det, som der er meget tæt på os, og som vi ikke mindst selv kan være med til at bestemme og forme. Og jeg tror, at den der sådan... man er jo i det der space, som er noget, der er enten privat, eller i hvert fald i den der sådan udvidet privatsfære, og det er noget af det, som vi kan være med til at kontrollere selv. Og derfor så tror jeg også, at det er noget af det, der har fået enormt meget vægt hos mange mennesker, fordi man ligesom selv er med til at forme,
middagsselskabet, eller hvad man putter på tallerkenen, eller hvad der er i gryden, eller hvad man bestiller, når man er på restaurant. Og derfor tror jeg, det fylder meget hos mange mennesker, hvor et boligmarked er stukket af, og man kan ikke gøre noget. Aktiemarkederne går op og ned. Og det er noget af det, som man har lidt sværere ved at kontrollere.
Men det her med at spise, det handler jo ikke kun om, hvad man spiser, men også om, hvor og hvordan man spiser den her mad. Og nu vil jeg tage dig forbi en af tidens mest hypede måder at indtage mad på. Egentlig er det halvkoldt og halvvådt, men det gør altså ikke noget, når Egeskov Slot danner ramme om en storslået langbordsmiddag for 380 mennesker iklædt striktrøjer og regnslag. Hele dagen har frivillige fra hele nærområdet pyntet bordene med lyserøde duge og matchende servietter, hvis de ikke har støvsuget de omkringliggende marker for vilde blomster, der nu står i små vaser og pynter på den der tilfældige, men smukke måde. Over bordene flyver fade med brændte spidskål og nye kartofler, grillet svinekød og blomkålsalater drysset med purløg og salvie. Og samtalerne, ja, de flyder lige så let som de kølige rosévine og de endnu koldere øl. Instagram summer lystigt og eksploderer, da desserten kommer. Friske danske jordbær med ostet creme på toppen, drysset med ristede danske solsikkekerner. Det er næsten som en drøm. Hvis man altså ikke er en af dem, der efterfølgende skal rydde bordene og vaske op. Christoffer Dage Jernst, det her det var Heartland Festivalen ved Egeskov Slot. Men altså langbordsmiddagen, den har jo et ret stort momentum i øjeblikket. For nylig udkom kogebogen 1 år 4 årstider 12 langbord af Helene Pleth Forchhammer.
Med min kogebog, der får du opskrifter på 12 forskellige langbord, der følger årets gang, som er smukke og indbydende, og som heller ikke er svinedyre.
Og modeugen i København bliver afsluttet med langbordsmiddag for over 1000 gæster. Og altså, laver man lige en hurtig søgning på internettet, så er kalenderen fyldt med langbordsmiddag og deleretter hele landet rundt i hele 2025. Og det har den altså også været i 2024. Hvad repræsenterer den her langbordsmiddag?
Langbordsmiddagen repræsenterer en idealiseret forestilling om, at det at spise ikke nødvendigvis handler om det, der foregår på tallerkenen, men det, der foregår over bordet. Og langbordsmiddagen er et symbol på den ultimative sociale kapital, hvor man skødesløst, uden sociale grænser, er til bords, både med nogen, man kender, men også med nogen, man ikke kender, falder i snak på kryds og tværs, spiser måske sin forret i den ene ende af langbordet, og bytter så plads med nogen, så man kan sidde og snakke med nogle andre nede ved det andet langbord. Langbordsmiddagen lægger op til fadserveringer, i stedet for kun tallerkenserveringer, så man er tvunget til at
forholde sig til,
de andre mennesker. Man er tvunget til at lade fadene gå rundt og holde fadene for hinanden, mens at der, dem ved siden af tager ting ned på deres egen tallerken. Og jeg tror, at langbordsmiddagen er blevet et symbol på, hvad skal man sige, det ultimative overskud, det at kunne lave mad til mange mennesker, og ikke mindst også kunne samle mange mennesker, altså simpelthen have en omgangskreds eller et netværk, der gør, at man har mulighed for at invitere mange mennesker til en langbordsmiddag.
Ja. Og så kan det lyde sådan meget nonchalant, men sådan er det ikke nødvendigvis. Jeg har ringet til madsociologen Jon Fuglsang Lind, og han kommer med en lille kritik af det her langbordsmiddagsfænomen.
Der er måske nogle bestemte værdier til det, men det forudsætter også en meget, meget høj grad af det, vi vil kalde en social kapital. Altså evnen til ligesom at kunne netværke, skabe samtaler med mennesker, man ikke kender, og ligesom på en eller anden måde kunne navigere i de her samtaler, som alle ikke er trænet i på samme måde. Og derfor bliver det et måske for nogen et inspirerende sted at være, men for andre bliver det måske i højere grad et sted, man er klemt, så har lidt brug for at komme væk, faktisk.
Ja, man har brug for at komme væk. Et snævert socialt rum. Men genkender du det?
Ja, men altså, det er jo langt fra forkert. Altså, Heartland Festival er måske den mest, hvad skal man sige, homogene festival i Danmark, hvor du kan lave den hårdest karikerede arketype på, og alle er jo ens, har de samme holdninger, de rigtige holdninger. Og nogle af de her kogebøger, som du også nævner, hvad hedder det, Helenes kogebog, som hedder 4 årstider, et langbord, eller omvendt.
12 langbord.
12 langbord, undskyld. som jo også er, den, der er også nogen, der hedder Easy
Easy Peasy Lemon Squeezy, som har en ligesom sådan filosofi om det her med the more the merrier, altså langbord, store retter, mange mennesker. Så det er jo sådan en, det er jo sådan en sjov hybrid eller bastard, om man vil, at danskerne skal til at spise langbordsmiddag, fordi det ligger jo ikke umiddelbart i vores kultur, at langbordet er noget, vi sådan er vokset op med eller omfavner. Det er jo noget ved særlige begivenheder, vi kender måske fra sølvbryllupper eller konfirmationer, hvor vi er bænket ved de her lange borde, alt efter hvordan man er vokset op. Men jeg tror, at langbordsmiddagen er jo noget, som vi også har adopteret fra Sydeuropa, fra Mellemøsten, hvor vi spiser mange sammen, store familier, store vennegrupper. Og der tror jeg, at vi har jo alle sammen den der idé om, at jo, hvis vi bare er ude og spise to personer, den der forestilling om, at der er et nabobord, som man lige pludselig falder i snak med, og så sådan, skal vi ikke rykke bordene sammen, fordi det er da skide hyggeligt det her, og vi smager vores vin, og du skal jo også lige smage den her hovedret, jeg har fået. Den der sådan løsslupende, livgivende forestilling om, at det er sådan her, det vil være perfekt at gå ud og spise, eller spise sammen, hvor vi er flere om det, hvor det hele ikke er så rigidt og regelret. Det er sådan en... Det tror jeg er sådan den idealiserede måde at spise på for mange mennesker.
Det lyder også lidt som om, at det er sådan en moderne form for iøjenfaldende forbrug. Altså, at når de rige ikke længere kan adskille sig med luksustasker og dyre biler og dyre ure, så rykker man over, og så er man elitær, men man er det i sådan et socialt rum, der kan ligne, at det indbyder til fællesskab, men i virkeligheden så bekræfter man i, at man sidder som en lille elite.
Der er jo en enorm kulturel kapital, der er en enorm social kapital, som man også kan høre det, som Jon han argumenterer for, hvor det er jo ikke alle for ondt at kunne føre samtaler. Det er jo ikke alle for ondt at kunne møde mennesker fra andre sociale klasser eller kulturelle klasser end en selv. Og det kræver noget at sidde ved et langbord. Dels kræver det noget økonomi, fordi det er mad til mange, det er dyrt at lave. Det kræver et netværk, det kræver en stor vennegruppe, men det kræver også et overskud. Det er jo ikke en langbordsmiddag, man laver, når man kommer hjem fra at have været, med al respekt, jord- og betonarbejder 12 timer om dagen, mandag til fredag, og så banker du lige sådan en langbordsmiddag der sammen fredag aften, hvor du inviterer alle dine venner over og sidder med fuld overskud, og børnene er jo et vildt søde og velfriseret og sidder over i hjørnet og uden at larme og gøre væsen af sig. Altså det er noget, der er forbeholdt denne her, hvad skal man sige, kreative klasse, overskudsagtige mennesker, som kan dyrke det, har tid til at dyrke det, økonomi til at dyrke det, ikke mindst også noget kulturelt klasse til at dyrke det.
Ja.
If you know how to host a great dinner party, you're probably one of the coolest people in your group.
Den australske trendforsker Eugene Healy, han har også bemærket den her trang til langbord og middagsselskaber, og han kalder kokken for den nye DJ. Han siger, at tidens mest cool mennesker, det er dem, der kan skabe fællesskaber omkring dem, og netop dem, der kan invitere til den her fest. Er det noget, du genkender i forhold til sådan tidens hippe kokke?
Ja, man kan sige, det er jo relativt få år siden, hvor kok var noget, man blev, fordi man ikke kunne finde ud af andre ting. Altså, hvor man simpelthen var dårlig i skolen, ikke gad at læse, ikke gad at regne. Og hvis man så ikke kunne finde ud af noget som helst andet, som der rimede på videregående uddannelse, så kunne man altid komme på teknisk skole og tage et kokkeforløb. Det har ændret sig nu til, at kokke er blevet de nye superstjerner. Der er mange, der også har kaldt kokke for rockstjerner. Og kokke har netop fået den her funktion af, at de er blevet magneter for turister, der rejser til byer for at spise. Men i deres eget lille mikrokosmos er de jo også blevet til centrale figurer for folk, hvor der har lyst til at være i deres nærhed, der har lyst til at være på fornavn med kokke, der har lyst til at spise deres mad, der har lyst til at dele deres mad. Kokken er blevet den nye, ja, DJ, altså den, der bestemmer musikken i lokalet, men også den, der sætter sådan tonen, sætter stemningen. Der bliver lavet altså kogebøger til overflod, hvor kokke er afsender på dem. En kok som Frederik Bille Brahe er jo den...
Som er et københavnerfænomen.
Københavnerfænomen, som også er meget, meget stor i udlandet, er jo et virkelig godt eksempel på at have skabt et brand om sig selv, om man vil. Hvor det handler om meget mere end bare hans evne til at lave mad, i hans tilfælde grøntsagsmad, men også at samle mennesker, altså samle de rigtige mennesker, skabe et fællesskab og en identitet omkring den følelse, han har lavet omkring de restauranter, han har haft, der hedder Atelier September. Og dem findes der altså rigtig, rigtig mange af, de her kokke, som
som er med til at sætte en grundtone i vores samfund for, hvordan vi spiser, men også hvordan vi interagerer med hinanden.
Altså mere en form for gode værter?
Jamen det er helt klart. Altså værtskabet er jo blevet mere og mere afgørende, og jeg tror, du kan ikke være en succesfuld kok i dag, hvis du står og gemmer dig ude i dit køkken. Du er nødt til også at lægge navn til dine retter. Du er nødt til at... giraffen er nødt til at blive vist frem. Du er nødt til at kunne tale for dig selv. Du er nødt til at kunne argumentere for dig selv. Du er nødt til at være i stand til at tiltrække folk. Og det gør du altså ikke, hvis du står og gemmer dig ude i dit køkken. Så du skal være out there, hvis du er en kok i dag.
Og det lyder jo nærmest ligesom, hvis man var Gita Nørby. Mm. Som stor skuespiller har man brug for en scene at stå udenpå, for ellers er man ingenting. Restauranten som scene,
ja.
Hvordan har den scene, hvordan har det rum forandret sig?
Men altså, det har jo forandret sig på en måde, hvor tidligere tider, der var det mere en, det at gå ud og spise var jo en højtidelig ting, en ting, man gjorde ved, når man havde fødselsdag, eller når der var jubilæum eller noget, hvor i dag er vi blevet meget mere, det er blevet meget mere normalt at gå ud og spise, altså en gang om måneden, en gang hver 14. dag, nogle gange for mange mennesker en gang om ugen, hvor det her med at færdes hjemmevand på restauranter, men også lade restauranterne være de nye salonger, altså lad dem være de steder, hvor man ikke bare kommer, spiser suppesteg og is, og så betaler det koster, og så går igen, men hvor man også hænger ud, møder andre mennesker, møder ligesindede, ser aftenen udvikle sig, være interesseret i at bidrage til fællesskabet, altså kende værdien af sin stol, så man også ligesom indtager rummet og lader sig se og blive set, som man måske tidligere har gjort på natklubber eller på barer. Så er restauranter altså også et af de steder nu, hvor man kan føre en samtale, kan møde nogle mennesker, uden at det nødvendigvis er klokken, som sagt, klokken 3 om natten til bankende techno og alkohol stående ud af alle porer, ikke?
Tak skal du have.
Selv tak.
Christoffer David Ernst, chefredaktør på mandemagasinet Euroman og gastronomimagasinet Gastro.
Det er rigtigt.
Det var PopSmart for den her uge, og du kan høre flere afsnit af PopSmart i DR Lyd. Om lidt, der er radioavis, og så er jeg og K live tilbage klokken 3:03. Vi lyttes ved om et øjeblik.